ไปคุยอะไรกันมาครับกับนายกเพื่อนๆไม่รู้เลยเนี่ยที่มาเนี่ยฮะผมเห็นนายกโพสต์ละว่าฟังทุกฝ่ายก็เลยอยากเรียกนักเศรษฐศาสตร์เข้าไปด้วยเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือยังไงฮะ
ค่ะจริงๆก็คล้ายๆตามที่ท่านนายกได้เขียนใน Facebook ของท่านนะคะคือท่านมีตัวสบส.คือศูนย์บริหารเศรษฐกิจใช่ไหมคะแล้วก็สบส.เนี่ยค่ะก็ได้เชิญหลายๆกลุ่มเข้าไปให้ความเห็นกับท่านนายกก็เราก็เป็นหนึ่งกลุ่มนะคะที่ได้รับเชิญเข้าไปหาท่านนายกก็เลยจัดทีมนะคะกันเข้าไปเพราะว่าท่านก็อยากจะฟังจากนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ว่าเรามีความคิดเห็นยังไงนะคะต่อวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แล้วมันมีทางออกหรือว่าทางรอดหรือว่าจะ staying alive กันเนี่ยนะคะยังไงได้บ้างอะค่ะนั่นคือที่ไปที่มาค่ะ
ครับแล้วมีอะไรเป็น concern หรือว่า recommendation ที่จะเล่าให้เราได้ฟังกันคร่าวๆมั้งครับที่นายกรับไปพิจารณาครับ
ค่ะก็เราก็แนะนำไปนะคะว่าในวิกฤตคราวนี้เนี่ยมันเป็นวิกฤตที่ค่อนข้างจะรุนแรงอาจจะรุนแรงกว่าต้มยำกุ้งด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเสนอแนะท่านเนี่ยก็เป็นอะไรที่อยากจะให้ประเทศไทยอยู่ได้3อยู่นะคะเราก็บอกว่าคือ1คืออยู่รอดก่อนนะคะอยู่รอดก็คือเอาตัวให้รอดนะคะ2ก็คืออยู่เป็นในสภาวะโควิด19นี้เนี่ยนะคะแล้วก็3ก็คืออยู่ยืนนะคะอยู่ให้ยั่งยืนไปจนกระทั่งถึงหลังโควิดด้วยซ้ำนะคะเราจะได้กลับไปนะคะฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำแนะนำออกมานะคะซึ่งจะทำให้เราได้อยู่ได้3อยู่เนี่ยนะคะแบ่งได้ก็เป็นประมาณ3หัวข้อหลักๆนะคะที่เราได้เข้าไปคุยกับท่านเมื่อวานนี้1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาคการคลังนะคะที่ถ่ายภาพให้ท่านเห็นว่าการคลังของไทยเนี่ยจริงๆอ่ะเรามีเงินนะคะรัฐบาลไทยเนี่ยยังมีเงินอยู่แล้วเราก็ยังใช้ไม่หมดด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่จำเป็นนะคะก็คือต้องพยายามใช้นะคะพยายามใช้เงินตอนนี้เพราะว่าภาครัฐเป็นเครื่องยนต์เดียวนะคะในเศรษฐกิจไทยตอนนี้ที่ยังมีศักยภาพที่จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำนะคะว่าการใช้จ่ายเนี่ยต้องเร็วกว่านี้นะคะแล้วก็มาตรการที่จะลงไปนี่ก็จะเกี่ยวกับหัวข้อที่2และที่เรานะคะไปเสนอท่านก็คือหัวข้อในการที่จะเยียวยานะคะแล้วก็ฟื้นฟูก็คือทั้งอยู่รอดอยู่เป็นแล้วอยู่ให้ยืนสำหรับแรงงานไทยแรงงานไทยเราก็มีข้อเสนอแนะนะคะว่าทำยังไงนะคะที่จะทั้งเยียวยานะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ใช่จะเยียวยาอย่างเดียวในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะมีการเพิ่มทักษะนะคะหรือพัฒนาทักษะนะคะควบคู่ไปกับการเยียวยานั้นด้วยเพื่อที่ว่าแรงงานพวกครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีคนนะคะมาทำให้ตกงานก็อาจจะมีคนที่ต้องทำงานชั่วโมงน้อยลงนะคะจากปกติเนี่ยเป็นคนเป็นจำนวนเป็นล้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่เราจะเยียวยาก็สำคัญแต่ว่าการที่เราจะเพิ่มทักษะนะคะให้เขาเพื่อที่เขาจะไปทำงานอื่นนะคะหรือว่าพอหลังจากโควิดแล้วเนี่ยนะคะจะมีทักษะในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปเนี่ยนะได้อันนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มที่2ที่เราพูดถึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทำยังไงที่จะพัฒนานะคะทักษะแรงงานให้ยังยืนด้วยนะคะแล้วกลุ่มที่3ก็คือว่าเกี่ยวกับแรงงานเหมือนกันนะคะก็คือแรงงานที่อยู่แล้วก็ต้องมีธุรกิจถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะธุรกิจจะอยู่ได้เนี่ยนะคะก็จะต้องตอนนี้ก็ต้องคล้ายๆกันนะคะก็ต้องมีทั้งเยียวยามีทั้งช่วยให้ฟื้นฟูนะคะเพื่อที่จะอยู่รอดได้ไปถึงช่วงหลังโควิดซึ่งอาจจะอีก2ปีจากนี้นะคะแล้วเดี๋ยววัคซีนจะมาเมื่อไหร่แล้วเราจะได้รับวัคซีนกันเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคุยให้ท่านฟัง3เรื่องใหญ่ๆเนี้ยค่ะคือเรื่องภาคการคลังของไทยนะคะ1 2ก็คือว่าจะเยียวยาฟื้นฟูนะคะแล้วก็ทำให้แรงงานยั่งยืนได้ยังไงแล้วก็3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับทาง SME อ่ะค่ะว่าจะเยียวยาคล้ายๆกันนะคะฟื้นฟูแล้วก็ทำให้เขายั่งยืนได้อย่างไรอ่ะค่ะ
ครับผมก็แล้วท่านรับฟังอย่างที่ท่านโพสต์ไว้แล้วเราจะได้เห็นอะไรในอนาคตในใกล้ไหมครับที่จะเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมครับ
จริงๆท่านก็บอกว่าหลายๆอันเนี้ยท่านก็คิดไว้นะคะแล้วก็ได้ปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้แล้วเมื่อวานท่านก็เชิญทางปลัดคลังนะคะกรมการคลังกับท่านเลขาสภาพัฒน์มานะคะมาร่วมพูดคุยด้วยนะคะท่านก็นะคะหันไปคุยกับทั้งสองท่านนั้นบอกว่าเนี่ยเรื่องบางเรื่องที่ท่านอาจจะทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำครบอย่างที่เราได้เสนอนะคะท่านก็ห ันไปบอกว่าอันนี้น่าจะเอาไปพิจารณาด้วยเนี่ยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมี follow up อะค่ะกับทางหน่วยงานนะคะแล้วก็กับทางท่านรองนายกนะคะสุพัฒนพงษ์ด้วยอะค่ะ
ก็อยู่ในที่ประชุมด้วยนะครับภาพหมูที่เราเห็นขึ้นหน้าหนึ่งวันนี้นี่ถ่ายก่อนหรือหลังประชุมคะดูชื่นมื่นจังกันจังเลยอะ
หลังประชุมแล้วค่ะท่านนายกท่านกรุณามากเลยท่านบอกว่ามาถ่ายรูปร่วมกันนะคะแล้วก็พอดีท่านต้องรีบไปท่านยังบอกว่าให้ท่านรองนายกสุพัฒนพงษ์เนี่ยช่วยพานะคะดูชมสถานที่ด้วยก็เลยมีโอกาสได้ไปดูห้องสวยๆในทางทำเนียบรัฐบาลด้วยอะค
่ะทีนี้ผมได้เกริ่นไปเรื่อง Staying Alive ซึ่งเป็นธีมของงานสัมมนาของสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ในปีนี้จะไม่ได้เป็นการจัดงานแบบทุกปีเพราะว่าโควิด-19 ถูกไหมครับคุณกิริยาก็เป็นหนึ่งในกรรมการเหมือนกับผมด้วยเหมือนกันให้โปรโมทเชิญชวนกันหน่อยเลยครับช่วงนี้ทำไมเราถึงต้องใช้ธีม Staying Alive ครับ
ค่ะก็อย่างที่คุณอรินเรียนนะคะวันที่8นะคะของเดือนหน้า
ตุลาคม8ตุลาคม
เราจะมีสัมมนาออนไลน์อันนี้นะคะกันนะคะแล้วเราก็เลือกหัวข้อ Staying Alive เพราะว่าทุกคนเนี่ยช่วงนี้ก็กำลังนะคะกำลังต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจนะคะในยามที่มีโควิด-19 อยู่เพราะฉะนั้นที่สำคัญมากคืออย่างแรกที่ว่าเราต้องอยู่รอดนะคะแล้วแต่ในสัมมนาเราจะไม่ได้พูดแค่เซงอะไรที่อยู่รอดเราจะพูดว่าจะอยู่เป็นแล้วจะอยู่ให้ยั่งยืนอย่างไรนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยนะคะก็คือเป็นบางส่วนก็คือสิ่งที่เราเล่าให้ท่านนายกฟังเมื่อวานนะคะเราจะมาขยายความนะคะในงานสัมมนาครั้งนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามนะคะวันที่8นะคะเดือนหน้านะช่วงตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปอะค่ะ
ครับดีไงดีเทลเนี่ยผมจะค่อยๆนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการของเราเรื่อยๆก่อนถึงวันที่8ตุลาคมนะครับแต่ว่ามีแมกเนตมีอะไรที่เป็นทีเซอร์หน่อยไหมครับว่าทำไมเราต้องห้ามพลาดการติดตามชมข้อมูลจากงานที่จะมีขึ้นในวันที่8ตุลาคมนี้ครับ
ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเราจะมี3ช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งทั้ง4ท่านที่เมื่อกี้คุณวารินได้เกริ่นนำไปนะคะเรา4คนนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังถึงสภาวะเศรษฐกิจเราก็มองไปข้างหน้าด้วยว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรเพื่อที่ท่านผู้ฟังจะได้เตรียมตัวได้นะคะแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยเราได้เชิญนักธุรกิจนะคะชั้นนำมานะคะมาพูดคุยกันนะคะว่าเราจะหาทางรอดให้กับธุรกิจเนี่ยนะคะเราจะต้องทำอย่างไรบ้างเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอะไรในช่วงที่2ส่วนช่วงที่3เนี่ยเราก็จะพูดถึงว่าแล้วภาครัฐเนี่ยนะคะจะมีส่วนในการที่จะมาช่วยทั้งเยียวยาทั้งฟื้นฟูเนี่ยนะคะได้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นในงานสัมมนาครั้งนี้เราก็เชิญบุคคลที่นะคะที่ข้ามบอร์ดในวงการนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะเลยนะอย่างในภาคเอกชนเนี่ยนะคะเราก็ได้เชิญทางคุณสุภจีนะคะท่านCEO หญิงแกร่งของดุสิตธานีนะคะซึ่งอาชีพว่าภาคโรงแรมเนี่ยได้รับผลกระทบมากนะคะท่านคุณสุภจีก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเราต้องปรับตัวกันอย่างไรอันนี้นะอย่างถ้าในภาคของภาครัฐที่เราจะคุยกันในช่วงนั้นก็จะมีทั้งดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชนะคะประธาน TDI นะคะแล้วก็รวมถึงทั้งดร.อาร์มตั้งนิรันดร์นะคะแล้วก็สำคัญมากคุณไพรินทร์นะคะท่านไพรินทร์ที่ท่านเป็นประธานของทางสปส.เนี่ยนะคะท่านก็จะมาร่วมพูดคุยด้วยค่ะ
ครับผมก็จากวันนี้ถึงวันนั้น